uz.net taqdim etadi.
Qadrdon tinglovchi, hozirgi qo'shig'im cho'chqalar haqida. Hayron bo'lyapsizmi? Cho'chqalar haqida ham qo'shiq aytib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf akamiz o'tgan asrning 80-yillarining o'rtalarida o'sha sobiq sho'rolar tuzumini zo'ravon siyosatiga isyon sifatida bugungi yorug' kunlarimizni orzu qilib ushbu she'rni yozgan ekanlar. Bir tinglab ko'ring.
Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar. Olishayin cho'chqalar bilan ularning ajdarlar bilan yetib ularning subir bochkalar bilan ularning kallasi bilan ketib ularning subir bochkalar bilan ularning kallasi bilan ketib kelgandi. Yomonlik yo'q edi aslo dilimda. Bog'imni vayron qilgandi ammo. Xurillab gapirdi mening tilimda. Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar paklarday yalab hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar. Ko'paklarday yalab hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar.
Eyvoh, cho'chqalardan bezorman bugun. Alam gulxonida yonmoqda ichim. Allah, Allah, o'zing bir chora qilgin. Mening to'ng'izlarga yetmaydi kuchim.
Cho'chqa bosib ketdi